con Carlos Tresandí, como que non.
Hola amigos e amigas, estamos un episodio máis no Como que non, na 5G. Teño que aclarar a numeración dos programas, sí. Porque en realidad este é o programa número 17 da serie. O mellor, escoitastes o anterior episodio e eu mesmo dixen que era o 15. A ver, vou explicar porque entre nós e a nosa audiencia non hai segredos. A ver, eu contei
mal.
No, eu contei. Sí. A ver, non, eu contei ben, o que pasa é que o que non sabía é se íamos facer fin de ano ou non. E sí. Tiña todo grabado.
Claro.
E chegou fin de ano e despois que pasou? Que fin de ano foi o episodio hoy número 16, bueno, que sexa, non, non sei, non, 16 non, o que fose.
Pero podíamos non contalo, fin
no, de ano. Pero fin de ano hai que contalo, porque
está moi ben
o contrato de 41
está moi ben aclarado.
Ah, claro, sí, entón,
podemos
sí
non contalo, sí, pero contalo.
Podemos contalo dúas veces, entón, por si acaso.
Entón, como fin de ano entra na numeración, os que entran sí en Radio Galega Podcast empezan a ver os episodios, e din, fin de ano, número 8, lembro, que é o número 8. E din, Concho, pero entón... Este non é o número 15, por aquel que escoitase a semana pasada,
a ver,
o episodio xente, anterior.
A ver a xente na casa pataleando,
no, a verdad que...
dicindo que me devolvan o diñeiro.
É un lío gordo, pero menos mal, Carlos, que ti sabes explicarlo.
Que aclarou uno moi ben.
Xento somero.
Sí. O que me parece mal é que despois de 5 tempadas non evoluciones como personaxe.
É que aparte xa
segues coa mesma historia da... Eu creo que xa o da explicación... No. A primeira tempada estaba ben, a segunda, a terceira, levas 5. Eu creo que eu como consello, creo que deberías.
Aparte, xa che dixen.
Porque eu vou seguir explicando mal.
O peor é que me arrastra a mí.
Claro, xa che dixen que non iba a facelo. E volvín, e caín, e recaín.
Non, eu como a ti vexas. En fin. Bueno, eu por exemplo, a partir de o que queda de 5G, non vou mutear o micro. Bueno, mañana bueno. Moito dicir. Bueno, pon a sintonía que empezamos o episodio número 17 da 5G, programa 182º, que estamos moi preto dos 200%, así a lo tonto. Pon a sintonía e vou pensar se sigo muteándolle o micro ou non. Estamos no como que non benvidos. Dalle, pide, dalle. Benvidas a todos, estamos en Radio Galega Podcast, estamos tamén na Radio Galega, estamos, quen sabe onde era outro programa, pero non somos como que non, o que sí temos claro é quen están connosco neste episodio, como sempre, cos seus dedos aos mandos da nave do misterio, o grandísimo Alejandro Martínez Pini.
Esa é outra nave tamén.
É outra nave tamén, sí. Que tal, Pini, como andamos?
Ben, todo ben.
Moi ben, alégrame moito, estamos con Dani Lorenzo, como estamos?
Moi ben.
Pepe Capelán, escribindo no móvil nestes
intros. Están chegando mensaxes, o consultorio Capelán contesta. Entón estou tratando de que a xente non se sinta desvalida, desprotexida.
Por suposto.
Que haxa un feedback, non? Por parte... porque agora mesmo xusto están os rapaces de Silicon Valley,
sí.
Que xusto están na pausa do café. Dixerme, por favor, Pepe, podes ti facerte cargo disto 5 minutinhos? Que me pillade xusto empezando como...
Ou seja, que por exemplo, se agora pinchamos este plano no vídeo podcast, que por certo, sí, podedes ver o noso vídeo podcast na nosa canle de YouTube,
sí,
youtube.com, como
aquí
que non radio.
Co teléfono do consultorio do Capelán contesta.
Que hoxe hai,
sí, sí.
Está xente preguntando que número de programa é, porque teñen sí confusión.
Xente preguntando, incluso preguntou.
Pero quedou todo moi aclarado.
Sí. Home, por suposto. Temos a Fernando RQR.
Como un touro.
Sí, como un touro. Sí. Por certo, que hoxe por fin chegas...
puntual.
Puntual, quero dicir, levas tres episodios seguidos con puntualidade, cousa que non pasara aínda nesta tempada.
2022 é o meu ano.
2022, moi ben. Bueno, anda que non levamos xa tempo de 2022, pero bueno, este é o teu ano.
Bueno, pero o meu.
Pero 2020...
Non sei en que mes estamos xa.
Estamos, bueno, nun mes. Claro. Podemos estar agora mesmo en febreiro ou en xullo. Claro. Mira o que che digo.
Depende de como nos escoite a
xente. Efectivamente, bueno. E temos a Fran Rodríguez, como estamos, Fran?
Que tal, Carlos? Estaba pensando... ¿Lembraste daquela canción de da sintonía de quen sabe onde? La era... La, 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 como sí. Una cosa que decías, pues, joder.
A verdade que era un programa que tentaba, claro, tentaba ayudar a xente buscando buscando persoas que estaban missing, como a película de Jack Limón para os de francés. Resulta que logo parecía que era historias para no dormir.
Era unha cousa de terror. Sí, lembrome moito daquel tipo de vídeo de José, por favor, vuelve a casa. Si no estás viendo. Este que era moi habitual.
Era como as notas de voz que poñen nos programas de radio. Sí. De, temos unha nota de WhatsApp, entón falando claro. Tema que sexa o día, pois isto no igual, pero buscando a persoas.
Hombre, entón, eu creo que o momento icónico dese programa é o de Gregorio Cobos Burguillo.
Sí,
cando
sí.
Chama, bueno, ten vostede información sobre Gregorio Cobos Burguillo. Sí, son eu. Pero é vostede, sí, son eu. Pero que ten información, non? Sobre Gregorio Cobos Burguillo. Non, son eu. É que vostede non ten voz de chamarse Gregorio Cobos Burguillo. Foi así un
pero
un
podríamos
decir
que
cómico.
Se atopou a sí mesmo gracias a...
Sí, posiblemente o home estaba pues, vivindo unha crise existencial, me imagino, o ver que o buscaban no programa, dixo, pues todo aquí.
Era como a noticia okay, aquel, sí. aquela de hai varios episodios, no que un señor estaba na propia búsqueda de sí mesmo.
De sí mesmo, sí.
Sí, é verdade.
Estaba bébedo e o tipo dixo, pois pues, eu vou buscarme tamén.
Voy a echar unha mano aquí.
Ay, bueno, temos moitísimas cousas no programa de hoxe, temos recomendacións, efemérides aleatorias, ven o CCC, que ademais hoxe temos un CCC moi interesante, atendendo un pouco as peticións de Pepe de principios de tempada, onde sí. Pedía que tamén, ademais de consultas, propoñesen a xente, os ointes, sí. Cambios de, bueno, temáticas para a sección ou novas
sí.
Seccións.
Sí. Ou microseccións, sí, temos bueno, un consultorio maravilloso.
Pero o que temos tamén maravillosa nesta ocasión é a convidada que nos vai acompañar nos vindeiros episodios. É unha muller que ten... A verdade é que, ademais de ser comunicadora, é unha comunicadora. Para mí, eu diría que se teño que resumilo nunha palabra, diría... Ela é comunicadora. Estivo nas pantallas da Televisión de Galicia, estivo nos escenarios, estivo tamén en Polonia, creo.
Sí.
Non sei moi ben por qué, pero estivo en Polonia, xa non lo contará. E hoxe, está no como que non, recibimos cun fortísimo aplauso
favor,
a gran Adela Bertolo.
¡Bravo!
¡Adela Bertolo, amigos!
¡Showwoman!
Acabo de darme cuenta, por ejemplo, que Wilson no lo cambié tampoco desde ahí.
Claro.
Pero hay como coletillas, ¿no?
Sí.
Hay cosas que se mantienen.
Cosas que te gustan a ti y las que no te gustan, a ver si cambian.
Porque son curtas,
vale. Clásicos, porque a gente
vale.
También...
Claro.
Sí, audiencias en eso. Pues,
luego ya te explico, ¿vale? No te preocupes. No,
cierto, bichos, bichos que afasteas mans.
Muy bien. Sí, poco a poco. Bueno, que está con nosotros y no nos saudamos. ¿Qué tal, Adela? Espera, hay que explicar que en este programa, como somos de medios, o sea, ni altos ni baixos, de medios...
Es un programa transmedia.
Yo creo que era talla, ¿no?
Sí, yo.
No, digo que hay que subir bien a micro. A ver, fálanos bien o micro, que te escucho.
Hola, hola. ¿Qué tal?
Ahora sí, Adela ahora Bertolo, sí. Amigos. Sí, claro, muy bien, ahora sí,
Adela Bertolo.
Aplauso para ella.
Antes no, ahora sí.
Vale, muy bien. Bueno, íbamos a subirte de todo para que tengas un...
Ahí
estamos. Bueno, Adela, ¿cómo estás? ¿Tienes los cascos que quieres para ponerte? Que una cosa muy bonita de andar radio, poner los cascos.
¿Puedo poner los cascos?
Claro que sí. Claro, mira que...
O atrecho.
Ahí estamos. Tira do cable.
Tira do cable.
Ahí está, tira do cable. No pasa nada. Tira do cable. Una frase muy millennial, muy de generación Z para los xogadores y xogadoras de videojuegos. ¿Qué tal, Adela? Bienvenido. ¿Cómo que no? Teníamos muchas ganas.
Yo estoy encantada de estar en el programa número 15/17/8. En qué programa, non sei.
Xa estás liando a audiencia agora que xa sabía que era o 17,
se quedou clarísimo.
Xa sabía que era o 17. Non, é o número 182. Isto sí que é unha cousa que me cada vez que fago os guións e poño o número total de programas digo, caramba. Levamos 182. Estamos, ademais, esta tempada sí ou sí cumprimos
200 programas. Iso imos cumplir, logo xa máis xa veremos, algún máis sí, pero xa veremos se chegamos aos 300, bueno, que é unha película de uja.
Sí, sí, sí.
Pero uja eso era
un chimo vallo.
Pode ser que acabe sendo o novo Jordi Hurtado, ti Carlos.
Pode ser porque últimamente estou avellentando bastante ben.
Queres decir que pouco, queres decir,
sí,
¿no? A ralentí.
No, eu son dese tipo de persoas que de novo non lle pedían o carné cando tiña 15 anos nas discotecas nin pubs porque daba maior. Que pasa? Que esta xente que damos maior de novos, logo, cando somos maiores, mantémonos, temos a sorte de manternos un pouquiño máis.
Iso pasou yo, señor Galindo, por exemplo.
Por exemplo, sí, claro. Que a xente creía que tiña 8 anos e tiña 53.
O mellor faz como Sofía Mazagatos, que metía a cabeza dentro do conxelador.
Non para... se me ocorreu. Pero podía facelo. Sí, pues, podemos falar con Adela, que senón non...
Estamos...
Bueno, que tal? Adela, contanos. Bueno, benvida. O de Polonia é verdade ou Lino é o mal?
O de Polonia é verdade. A miña nai quería que fose mentira porque decía, estás ali nunha secta, porque eu estaba nun teatro comunitario con uns hippies, un perro epiléptico, e vivía de maravilla, e miña nai non entendía esas cousas. Decía, volve pa casa, rapaza, que...
Gústame que diga, o sea, que na mesma frase diga, un can epiléptico e vivía de maravilla, o sea,
o can sufría un pouquiño, pero eu estaba moi ben.
Foches a Polonia despois de estudar, que estudaste xornalismo?
Estudiei xornalismo, sí.
Piches que link cousa sobre ti e todo,
A primeira vez. Biografía ali.
Sí. LinkedIn, o que te LinkedIn, que dixen, a ver, Alberto, les aí.
Podes encontrar máis datos en Tinder, tamén se digo.
Bueno,
decir,
Tinder non gasto polo que sexa, polo de agora, quero dicir que non teño nada en contra, pero Tinder non
se
gasto.
Se estivera sería Tinder sorpresa.
sí, efectivamente. Acabaches o xornalismo e fuches a Polonia?
No, de Polonia foi máis tarde. Polonia foi así, tiña eu xa 30 anos e dixen, que fago da miña vida? Pois vou pa Polonia.
Fuches a Polonia? Pero quero dicir, a ver, porque unha cousa é dicir, vou a Polonia, teño algo, quero dicir, hai unha planificación, ou podes ir a Polonia e dicir, estou na casa, como me aburro, mamá, marcho a Polonia, pero non vou coller agora o billete e marcho, a ver que pasa. Como foi o conto?
Foi porque eu estaba aburrida, estaba traballando no aeroporto de Madrid, vendendo perfumes cun micrófono, e dixen, isto non pode ser o meu futuro. E tiña 30 anos, era os anos que tiña que ter para facer o voluntariado europeo, era a data límite. Eu dixen, veña, e onde podo ir? A Polonia. Estiven ali con unha subvención europea maravillosamente.
Foi como unha peli de Woody Allen, que dicir, empezaches a escoitar as Valquirias de Wagner, dixetes, teño unhas ganas de invadir Polonia terrible, ou non, foi cadrou Polonia porque cadraba ou porque querías ir ali?
No, eu quería facer teatro. Eu pensaba, que sei, Malta, un destino así.
Bo whisky.
E Polonia, vos papas.
Sí, tamén, sí, da uns papas maravillosos.
Polonia cruzouse polo camiño e dixen, veña, por que non Polonia, veña? Hai vodka.
Eso sí. Cans epilépticos.
Cans epilépticos, que pode pasar.
Estudaches teatro, preparaxeste de algún xeito académico para como actriz ou non? Ou foi unha cousa que se tamén se meteu na túa vida e comezaches a facer teatro?
Eu sempre quixen ser actriz, pero como fixen xornalismo porque todos querían que fixera algo de proveito.
Sí.
Moi, como me sona,
parece
como
que
me
non
sona.
Cadra moito, non? Algo de proveito, xornalismo.
Bueno, a ver. Bueno, como ias á universidade daquela, dicían, pero está estudando na universidade.
Claro.
Era importantísimo, iso... Era mi madriña.
Iso...
E xa ves, despois bebendo no Maicar, en plan nos bares. Era a universidade que eu pisaba, sabes?
Pero acabaches xornalismo. Estudaches en Santiago, de Compostela.
Sí.
Como empezaches a vida de actriz ou no mundo da actriz? Porque temos, por exemplo, aquí a Dani Lorenzo, que, entre outras cousas, aparte de ser un gran cinéfago, un tipo... que, como unha navalla suiza, unha das cousas que fai para gañarse a vida é dar clases de teatro. Sí. Bueno, é algo que algo diso entende. Como empezaches ti? Tamén comezaches ir a clases? Ou como foi o conto?
Pois comecei en cursos porque eu dicía, bueno, hai que meterse na escola oficial de arte dramático, pero era xa son maiores. Tiña 21 anos, pero eu dicía, son moi maior, xa non pode ser. Empecé a facer cursos pola miña conta, estiven en Barcelona, estiven en Madrid, fixen cursos de impro, de iniciación ao clown, que gustoume moito. E despois, xa cando fun a Polonia, o que facíamos era teatro comunitario. coas señoras polacas que eran moi riquiñas. Eu non entendía nada do que dicían. Había xente que me traducía. Eu, ah, vale, vale.
E o texto, cando fuches facer teatro en a Polonia, en que idioma estaba o texto? Digo, por saber.
Eles falaban en polaco, ás veces falábamos en inglés, era todo moi...
Bueno, que ao mellor non sabes estudiaxe teatro ou empresariales.
Claro. Hai moita confusión,
Claro.
Pero a ver, tira dices... veterinario, tiñas que salvar o can aquel. E ti aí, oh, tal, facéndote un rollo.
Claro. O sea, o rollo dela facendo Macbeth o can ali cun ataque epiléptico.
A ver, eu non sei, supoño que che darán un guión. O guión en que estaba, en polaco?
Claro, porque, por exemplo, cando facían...
Claro, como se fora máis normal.
Porque as señoras polacas sí que facían as obras en polaco. Eu o que facía, pois, era organizar eventos. Eventos, desfiles, vale. Parades, eu vestíame de mono, rosa e cousas así. Entón facíamos diferentes actividades e performance. Eu non actuaba tanto de actuar como actriz, pero sí que estaba involucrada en diferentes actividades.
Na organización e logística, digamos, non?
Sí,
do que se facía, que tiña que ver co arte ou coas obras. Jova, que guai!
Foi moi guai, sí, sí.
E como acabaches en Valla Troula? Foi o primeiro que fixeches na Televisión de Galicia? Porque últimamente cada vez que veo unha convidada digo, o primeiro que fixeches foi Valla Troula, dime, non, eu fixen outras cousas. Pero foi o primeiro ou non?
O primeiro que fixen foi en Popular TV.
Popular TV, moi ben.
Que foi cunha produtora rarísima, que foi todo, nada, era un timo. Era
extraña.
Oriundus Dream era o nome. Oriundus Dream.
Bueno, Adela, xa, a ver.
Xuro.
Oriundus Dream.
Non era nada porno, pero no, podía pero... ser. Era todo unha estafa. Era un señor que era...
Contra todo pronóstico, era...
Hombre, sí, Oriundus Dream, la verdad que, claro. Que por unha estafa.
Eu era moi nova, deixeime enganar. Esa produtora foi traballaba en ese momento para Popular TV, pero era o primeiro traballo que tiñan. Era un programa de moda.
Vale.
Eu facía
como ben indicaba o seu título, claro. Oriundus Dream. Claro. Claramente de moda.
O programa chamábase Modus Operandi. ¿No?
Modus Operandi para quitarche aos cartos. Non? O programa chamábase Va de Moda. Creo que fixemos 4 programas. Ninguén nos pagou. Despois Popular TV pechou. Bueno, todo foi un Cristo.
Polo que sexa, non? Non, pero non saíades sí, ali, Va de Moda e diciades... Nome, tedes que adivinar o nome dunha modelo e poñan N, A, O, M, falta unha letra.
Chamade.
Nome, centos, dous, tal.
Podría ser así a
si
cousa.
No, que letra falta? O R, non.
Ah, que pena.
Bueno, vaya, pois non me sae. Non era nada disto.
Non era nada disto, pero Jova, podría tamén. Ser. Era, creo que incluso peor, pero...
Xogar coas ilusións da xente, a verdade, que
eu fui feliz, bueno. Feliz, xa sabía que non ía cobrar. Era así como... Bueno.
E despois desa experiencia, aínda che quedaron ganas de seguir apostando pola tele.
Visual. Sí.
E fuches aí xa caíches na Televisión de Galicia.
Pero tempo despois... Ainda tempo despois. Ainda Polonia estivo polo medio.
Vale.
Cheguei a Valla Troula no 2019, fixe un casting.
Sí? E que tal o casting? Como son os castings?
O casting foi, mira, na Facultade de Xornalismo ás 9 da mañá.
Sí.
Eu era a primeira, entón nada.
A primeira de todas. Que mal rollo, non? Así nun principio disti,
en frío,
e as 9 da mañá a reír, tamén no. Hai que, uf.
Puxéronse, mira, chegaron 3, unha que ahora sei que era a de Recursos Humanos, o director, e Raico, que por aquela era o becario de producción, que ahora xa traballa, antes era becario, pero eu, claro, vin os 3 tan serios, tipo Risto Mejide, sentáronse claro. Ali e tal. O primeiro que me din é que faga unha, como era, unha proba, primeiro que me presente.
Ben.
E despois xa que me imaginase que estaba en Catoira, na festa vikinga,
vale.
Tiña que describir o ambiente. Uah, sí, va, tal, xente disfrazada, caracterizada, aí veñen os vikingos, monteime aí un rollo. E despois tiña que entrevistar o becario, a Raico, como se fose Manolo, o do churrasco, que estaba nunha festa, eu chegaba, ei, Manolo, a ver, ese churrasco, que tal, non sei que. E foi así, foi bastante divertido.
A min, eu fixen un casting na miña vida, moi triste, pero era así, fixen un só, chegou un señor... deume que logo descubrín co tempo que era Manuel de Andrade, pero non o sabía daquela. E deume unha vasoira, díxome, véndeme isto. Vale. Non sei o que lle dixen, pero posiblemente algo falaría. Marchei e nunca soube.
Pero que tipo de casting era?
Era un casting, non me lembro.
Pues entonces, para Land Rover.
Pode ser cando comezou Land Rover, pero antes sí. a primeira sí, sí, existencia de, sí, de Land Rover, chamáranos. Fun ali un pouco por ir, tampouco quero dicir que non... Non, non, me malinterpretedes, pero non...
Ti estás seguro de que era un casting, Carlos?
Era un casting, creo que sí, porque había unha pantalla verde detrás. Eu tiño unha... A ver si ia ser para contratar limpeza.
Entonces, pero ti barriches.
Non barri nada. Vale, claro, vale, mellor era... Foi ese foi o erro. Bueno, Adela, temos unha cousa moi especial para ti no programa de hoxe. Bueno, vas a estar conosco varios días, pero sí, antes de que deamos paso a esa parte do programa que espero que che guste, temos que facer, como sempre, a nosa efeméride aleatoria. Oh, claro. Como agora estamos no mundo do podcast, pois pues sí, non sabemos moi ben que día saímos, e sorteamos primeiro o día do mes e despois o mes. Entón temos aquí o noso xerador de números aleatorios en homenaxe a José María Íñigo, que a xente dirá están de coña, pero é unha cousa que el facía moito, e tiña unha voz na radio que dicía generador de números aleatorios, así pero con voz de Íñigo. Entón, imos dalle aquí a xerar preme e imos ver que data
que xere
13.
O 13.
Eso é mala sorte.
Bueno, home,
ay, non.
E imos ver, bueno, non caiu tan alto, Pepe.
Non,
e
imos normalmente ver... sempre cae alto, pero hoxe, oxe...
si está aí mediado. Imos ver que mes.
A ver, facedme aí. 13
de xuño.
No, no, bueno, medio todo, eh.
Bueno, bueno, está bastante ponderado. Pois imos buscar unha efeméride. Isto xa ves que se escoitaches algunha vez o programa e dubidabas isto facíamolo así o show, efectivamente,
show
vaya total, vaya caída. Imos ver que pasou o 13 de xuño. Vou ver.
Esta é unha sección moi complicada de facer, eh. Sí, eu sí, vivino nas miñas carnes, non é doado, eh.
Bueno, non te creas, eh.
Non é doado. Aínda que... non a fixen, si, sí, non? Si, no. Xa fixen ou non?
O que?
Esta sección, isto xa o fixen eu.
En fin de ano,
en fin de ano.
Sí.
Non é doada esta, eh.
Onde vai? Pero como non
que xa non sei, claro.
Había que meterle unha cortiña musical. Efemérides. Déixate levar.
Bueno, hai que dicir que o 13 de xuño é o 164º día do calendario gregoriano, que é un dato que lle interesa moito a Fran Rodríguez.
Gracias, Carlos.
Mira, por exemplo, xa foi chegar en xer. O 13 de xuño do 964 é a data das glosas emilanenses da biblioteca do Monasterio de San Millán de Yuso. Tradicionalmente considerada o primeiro a primeira testemunha escrita en español. Repítoche de novo porque hai moitos datos.
É un caramelito.
Isto é saber ganar.
É un caramelito de pin.
Repito, aparte de algo que interesa moito, 13 de xuño.
Eso é un pase de Iniesta.
Home, ademais, é deses que no que o porteiro debe estar no outro campo porque podes darlle pola dereita, polo centro, así bombeado. Bueno,
a menos que sea Morato o rematador, pero
bueno,
non é,
pode ser,
pero non é o caso.
Pode ser. O 13 de xuño de 964 é a data das glosas emilanenses da Biblioteca do Monasterio de San Millán de Yuso, tradicionalmente considerada a primeira testemunha escrita en español. Xa temos unha data, xa temos unha efeméride, e agora faltanos o que facemos neste programa, a análise pormenorizada de Alejandro Martínez Pini.
Bravo.
Por exemplo, nos berros, a medida que foron pasando as tempadas, sí que se foron incorporando, quedaron aos clásicos e foron incorporándose novos,
sí,
novos
esta
berros.
Cousa está prometendo.
Está
sí,
prometendo. Bueno, pois nada, Pini, que nos contas desta efeméride?
Os milaneses son os fulanos que están por fora, están empanados.
Se entende, Pini, amigo.
Bravo, Pini.
En no Monasterio de San Millán teñen queixo.
Ben.
Eu creí que iba a darlle conocer e iba a botar a fora, pero ao final entrou.
Non confundir o Monasterio de San Millán con Monasterio de San Josema, que é outro monasterio.
Que outro monasterio.
Sí, que son os crucirrayas.
Correctamente.
Pero é curioso porque Millán pide cogolla.
Sí. Bueno, pois pues nada, se tiende Pini compartida. A ver, falamos esta semana, Adela e Maiseu, bueno, cando foi grazas a Pepe Capelán,
sí,
Pois puxémonos en contacto. Falei con ele e preguntelle.
Sí, porque hai que decir que, bueno, a ver, Adela Abertura, pues, pois temos un contacto, ¿no?
Sí, bueno.
Que a xente que nos estea vendo polo vídeo podcast, eu agora porque non levo lentes, pero digamos que o meu doppelganger. O sea,
correcto.
Somos un pouco xemelgos, ¿no?
Por certo, teño que dicirte unha cousa, pero de verdade, isto é sincero, non é por facer a pelota ni nada. Gustábame moitísimo o que facías cando saías, cando estiveches esa tempada no Malicia Noticias. Parecíasme un soplo de aire fresco, unha cousa distinta. Creo que ás veces nos medios de comunicación, na tele, na radio, en todos os medios en que hai que comunicar, cando hai algo que é un pouco diferente, preciso, eu como espectador, gocei, ¿no? Quero felicitarte porque me gustou moito.
Gracias. Estou hasta colorada.
No, é verdade, é verdade. Mira, está aquí Pepe, e dixen sí, sí. Yo moitas veces en privado, e digo,
sí, porque pues, a veces falamos en privado tamén.
Sí, okay. Sí, bueno, poucas veces. Eu con Pepe falo aquí neste programa, logo marchamos e xa está.
Pero é que isto mismo que ti estás dicindo, tamén yo dixen eu a ela en público, en privado, e non só eu, senón o resto dos compañeros, porque sí que é verdade que está tola no bo sentido, sabes? A mí parece maravilloso as reportaxes que facía e todas as intervencións no Malicia, así que, bueno, agardemos que pronto poida volver o Malicia. Eu non quero que traballen outros programas.
Efectivamente.
Ojalá que vaya. No, eu quero que volva a Malicia porque isto é como cando tes o cromo ese que che faltaba para completar a colección. Digo, pues esta é unha peza moi importante que nos faltaba no Malicia e non quero que se vaya a outros programas. Bueno, que volva.
Malo será que non. O mellor xa estás e non o sabemos.
Igual
xa estás, estamos nos falando por falar.
É o cromo da manta raya de naturaleza e color.
Mamá.
Foi o meu peor pesadelo.
Ata facía colección rara, o sea, sí. De naturaleza e color. Bueno, en fin.
Naturaleza e color, viñan as tribus e todo.
Eso é como as cartas das tribus. Claro. Pua, diso hai que falar un día, sí. Non tes desas.
Eu teño.
Ti tes cartas das tribus, traenas, hai que traelas.
Tes toda a pinta, Dani.
Tes toda a pinta.
Tribus. Había os punkis, os mods, todo.
Sí, a sección de pini, amigo, grazas. Bueno,
programas traio as cartas.
Imos centrarnos porque falaba con Adela e preguntelle que lle gustaría facer neste eido que bueno, do que non tibera aínda oportunidade de facer. Primeiro díxome, cando lle asaltei directamente na primeira conversa telefónica, díxome que os musicais, que como actriz gustaríache facer un musical, verdade?
A mí sobre todo gustame a parodia musical, que bueno, Pepe Capelán ali no Malicia Noticias fai esas canciones.
Ahora vou me poñer o colorado.
Teño que devolver chopiro por
a parodia, o sea, se gustaría, pero logo despois un par ou tres de días máis tarde, Antón, te creo que foi, mandoume unha nota de WhatsApp e díxome: a ver, cuidado, que estaba pensando, hai dúas cousas que che apetecería, non? Contas ti.
Creo que che dixen ter un late night, presentar un late night que se chame O Ollo Vago, porque eu teño un ollo vago, nacín así, foi a herdanza que me deron os meus pais. Gustaríame moito, en plan de humor, non?
En plan de humor, o sea, iso sería unha cousa, vale? E hai outra que me dixeches.
Dixen varias, pero unha, a do Power Ranger, non?
No, a do Power Ranger tamén. A do Power Ranger tamén. Non, pero dixéchesme que tamén che gustaría facer un...
A voz erótica.
Un programa deses de noite, de radio.
Un consultorio radiofónico.
Vale, bueno, pois entón... A ver, eu tento sempre cumprir os soños, os soños da medida do posible dos nosos convidados e convidadas. No programa queremos que a xente o pase ben aquí. É que se pode cumprir, aínda que sexa un anaquiño, algunha deses soños ou desas intencións. Entón, dalle a volta a eses papéis que tes diante, porque decidimos, se che parece, que vas facer un programa de noite. Aquí vas a hacerte cargo ti, ¿eh? Ti non sabes de que vai. Que se chame O Ollo Vago, porque pareceme guai. Entón, vouche dar unhas pautas, vale, dites, hai unha escaleta e todo, que pon O Ollo Vago con Adela Bertolo, todo isto, non? Entón, vouche dar unhas pautas, vale? Solamente para que saibas comunicarte. Pini está aos mandos da técnica, isto vai ter unha sintonía, e vai dicir, vou dicir por riba, Adela Bertolo, O Ollo Vago, no, Adela Bertolo.
Un señor, claro.
Sí. Vale, entón, se che parece... Podemos encamiñar o programa dedicado a algo que sexa, por exemplo, o tema do día, os musicais, que é algo que che gustaría facer, eu creo que podemos falar. Temos a sorte de que no equipo Temos a Dani Lorenzo, que foi coescritor dese libro que tes aí diante, que acaba de ser recentemente publicado, que é un ensayo sobre Os Miserables, o famoso musical. É un ensayo de Rufino Pérez coa colaboración de moita xente, pero entre elas a Dani Lorenzo, que se encarga un pouco da parte cinematográfica de adaptacións. Entón, aínda que vas ter unha entrevista tamén con él durante 5 minutos, ti tes aí todo o que ven sendo a escaleta, e imos recibir, como en programa de noite, mensaxes de WhatsApp de ointes que nos digan pois experiencias sobre musicais, cousas sobre musicais. Iso para que estou dando información para que ti logo agora, cando empece o programa, ti lances todo. Tes aí unhas frases.
Isto parecen as probas de oposición de radio.
Isto para que ti disfrutes. Ti tes aquí unha serie de guías. Isto
é un regalo para ti, Adela, para que ti o teu propio programa.
Eu vou exercer de redactor por se acaso tes que facer algo, vale? Que o típico sidekick que hai nos programas que agora que vai. Entón xa o redactor di. E, ademais, tes como colaboradores a Fernando RQR, a Pepe Capelán e a Fran Rodríguez, que en algún momento dado poden intervir, vale?
Vale.
Alejandro Martínez Pini leva o que ven sendo
a
parte da técnica, da música, do son. E imos ter sintonía, vale? Ti faze así a Pini, sube a sintonía. Faze así a baixo, baixa a sintonía. E se queres que quede de fondo, pois faze así, para que quede de fondo.
Un momento con piano imaginario.
Vale, efectivamente, vale.
Superpoderes.
Boa, isto, os que estades vendo o video podcast, estades vivindo un momento que non esperaba a Bela Bertro, pero no su agasallo particular, para que disfrute co ollo vago.
A ver como vai a cousa.
Vale.
Agasallo vai a barra marrón.
Empezo por aquí, claro. Teño ollo vago de verdade.
Bueno, ti, vou che dar 2 minutos para que leas un pouco, para que vexas de que vai o conto, porque acaba de coller os amigos da radio que saiban, que acaba de coller por primeira vez a escaleta, e ten aí 4 apuntamentos para que saiba cando van as cousas. Tamén vai chamar un ointe, vale?
Carlos, unha pregunta. Sí, se fai así coa man o garfo, estrangularía a Pini?
Sí, podería ser, pero vale.
Pero se fose Darth Vader, non?
Non o fagas, porque non temos outro técnico de son, vale? Entón, tenta non facer iso. Iso é unha referencia exclusivamente. Ti, fai teu o programa e nos... Mentres só a sintonía, damosche tempo para que asimiles o que hai e todo iso, para que lleveotes unha ollada. Pini, que comecen o como que non o ollo vago. En Radio Galega Podcast. O Ollo Vago, con Adela Bertolo.
Hola, hola, querido Radio Intes. Oxe, toca un tema maravilloso. Os musicais. La, 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 la. Podedes enviar as vosas notas de voz opinando sobre o tema, contando as vosas experiencias ou recomendándonos os vosos musicais favoritos o noso número de WhatsApp, que é o 666666666, etcétera. Tamén tenemos connosco a Dani Lorenzo, que participou na edición dun libro sobre un dos musicais máis coñecidos da historia, Les Miserables. Os Miserables, para que todos poidades entender. E como sempre, contamos con parte do equipo de colaboradores habituais do programa. Fernando RQR.
Oh, yeah.
Fran Rodríguez.
Boas noites.
E Pepe Capelán. Hola, que trufarán...
Boas noites.
Boas noites, Pepe, que tal? Que home. Eles trufarán o transcorrer do programa cos seus comentarios. Benvidos ao Ollo Vago.
É unha noite moi sui generis.
É unha noite. Ti dalle hoi o cabaré. Creo que cabaré esta.
singular sensation. Every little step she takes. Oh, oh. One thrilling combination. Every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will.
Os musicais, a min encántame Cabaré. Ai, Laisa Minelli, que muller, verdade. Carlos, a ti, cal foi o musical que che marcou?
Bueno, a mí me marcaron varios. Boas noites a todos os ointes, boas noites, Adela.
Boas noites.
A ver, non quero eu correxirte, porque as xefas non se lle poden correxir.
No.
O que pasa é que esta Cabaret forma parte da digamos, dunha das eras douradas dos musicais e das súas adaptacións cinematográficas. Este concretamente é un número que lle gustaba moitísimo a Chicho Ibáñez Serrador, porque facía moitísimo non dos tres. Eu sei que ti és máis nova, pero eu para a xente da miña quinta.
Eu lembro-me do un dos tres, lembro-me.
Pois este número é One, que é o número que pecha a Chorus Line, que é un musical que agora mesmo está representando a compañía de Antonio Banderas nos teatros, e que ademais creo que antes da pandemia convidaron a compañía a ir a Broadway a realizar o musical, a montaxe, pero non puideron por cuestións, bueno, por lo que sexa, non por o virus, e iso que chegou e non puideron ir. E agora están presentando por toda España. Eu creo que esta é unha das pezas máis representativas do musical, polo menos para os que temos unha idade.
Entón, Cabaré a ti non...
A mí Cabaré gústame, pero este, a Chorus Line...
Sí, está despedido, que... Carlos.
Estas grazas. Cabaré gústame moito. Se vou estar despedido, gústame moito. Pero a Chorus Line gústame moito máis. Pues sobre todo porque levaban chisteiras douradas. E a mí é unha cousa que me gusta moito.
Sí,
fascíname moito. En fin, bueno, xa saben os ouvintes que poden escoitar, comentar a estas horas da noite e mandar as vos notas de voz a ese número 666-56666.
666-66.
Nos recollemos todas as notas de voz e, bueno, pois pues veremos que opina a nosa audiencia sobre os musicais. Adela.
Eu creo que xa hai algunha mensaxe ou non hai mensaxes das nosas,
pois,
da nosa audiencia, dos nosos seguidores.
Escoitemos.
Pini.
Hola, boas noites. Eu chámome Alejandro. Son aquí de Vigo. Estábamos escoitando, estabas falando do tema dos musicais. A verdade é que eu gustame moito os musicais. De feito, aí non tanto fun ver musical de como era... hai pouco, hai, no, hai como 10 anos ou así. Hai, de Chicago, un musical de Chicago, que no seu día o ver a peli aquela, fun ao teatro a ver a representación, magnífica. Magnífica, con a música, a calidad da música, o público, todos pasamos pipa. Pero he de dicir que no meu fanatismo dos musicais, o meu preferido, en canto a película, e a o dos Blues Brothers, o que aquí deusen chamar, non sabemos por qué, granujas a todo ritmo. Ese sí que é un musical dos bos, con persecucións de coches, con destrozos materiais múltiples, e con música, como ten que ser, con unha gran música, con Aretha Franklin, con Ray Charles, con home que cantaba aquela de Harry, 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 oh. Esa tamén. E o que máis me gusta de todos os musicais é ese, porque de verdad os demais son fan pero non me gustan. La Rouge, a Bean, pero ben, mal, xa os demais non a Bean. La, esas cousas, pero son fan, me parecen películas divertidas, se gustan, se non se gustan, non. Vale, veña. A ver, pasade ben, un saúdo para todos. Chao.
Hola, boas noites, Adela. Encántame o teu programa, felicidades. Escoito todas as noites que se fai, o sea, entendo que hoxe. É a primeira vez que me atrevo a chamar, pero que o tema tócame moitísimo. De feito, eu estaba agora mesmo no coche. Porque, claro, a miña muller e máis eu tivemos unha discusión moi forte porque ela odia os musicais profundamente. Sweeney Todd foi o que causou hoxe concretamente a discusión, porque ela odia moitísimo e a mí me encanta, claro. A empanadilla, gústame máis a empanadilla de Sweeney Todd que a de Móstoles. Con eso te digo todo. Entón, por favor, gustaríame que me poderas dar un consello para que para levar a bo termo esta, esta disputa, esta esta discusión, Adela, esta discusión. Me encanta meu programa, sempre fiel seguidor, hoxe.
I had a dream. Oh yes, I had a dream. I had a dream of days gone by when hopes were high and life worth living. I dreamed that love.
Ai, amigos, os musicais, como nos gustan, verdade? E que eu flipo.
Que bonita esta, esta interpretación de, da Rainha do Soul.
Sí, sí, Aretha Franklin.
Sí, sí, sí. Bueno, xa o pai era bo. Benjamin.
Benjamin Franklin, tamén. Cantaba moi ben.
Saga musical.
Isto é I Dream a Dream. Pero eu non quero olvidar a secuela que foi Oriundus Dream, que foi boísima tamén.
Pero era máis erótica a secuela de Oriundus Dream, era máis erótica.
E dunha estrela como Aretha Franklin a outra que temos no estudio,
outra
Adela.
Outra estrela que é Dani Lorenzo,
el,
é responsable da canle de cine, el cinemanicomio, vou non dicir ben, el cinemanicomio en Twitch.
Oh.
Está aquí para falarnos de Les Misérables, 40 años del musical que hizo historia. Dani Lorenzo, contanos un poquinho.
Boas noites, eu estou aquí para falar do meu libro. Vexo que avanza o programa. Entra Pini, entra Aretha Franklin. Eu estou aquí, o libro está sobre a mesa.
Bueno, pero desculpe, xa, bueno...
Que, eu non son un paria que vai a radio.
Bueno, pero Dani, Daniel, que tens que entender que na radio hai uns, hai unhas pautas, entón non podes entrar cando queres.
Perdón,
claro.
perdón.
Que carácter claro, botou, favor, que carácter botou coa chegada de Ani Novo.
Xa pode ser, xa pode ser o bo libro, porque claro, como...
Ten de buxos.
Dice coxas.
Ten ilustracións aí?
Cumpliuse 40 anos, agora xa estou fora do, da personaxe.
Vale, vale.
Pero escribíchelo, tío, non?
Sí, sí.
Miremos.
Escribí no eu, a medias, con Ana Rosa Quintana. nada, unha colaboración no libro de Rufino Pérez, que é probablemente a persoa que máis sabe de teatro musical de España. Teño a sorte de ser amigo, ademais, de Rufino. Chamoume e díxome, por que non facemos algo polo 40 aniversario da estrela do musical Los Miserables? Puxémonos a hilo. Eu, acerca do que escribo no libro, é das adaptacións tanto da novela de Víctor Hugo ao cine, incluso a series, hai unha telenovela en Estados Unidos basada en Los Miserables, incluso anime, hai algunha serie de anime basada en Los Miserables, as películas e logo a película adaptación do musical que estreouse en 2012, que foi moi polémica porque gustou e non gustou a partes iguais, diría eu.
E que podemos atopar aquí neste libro? Hai segredos sobre
dende logo musical? Está toda a información que existe acerca tanto do musical original como das distintas versións. Participa tamén xente que participou nos musicais. Realmente hai análise histórico, análise literario, análise musical, análise cinematográfico. Realmente en castelán eu creo que non hai nada máis completo acerca de probablemente o musical máis popular ou o musical máis que pon de acordo a crítica e público dos últimos 40 anos.
Gustaríame saber, Adela, onde podemos mercar o libro, porque sí. Xa que estamos
en Madrid, na librería Yorick, tamén online, librería Yorick en Madrid, unha librería especializada en teatro. Leva xente ademais encantadora, a forma de mercar o libro. Poden comprarlo tanto no propio Madrid como online a través da páxina web da librería Yorick, porque realmente merece moito a pena, tanto a librería, dende logo, como o libro.
Pois animamos a todos a que merquen o libro, xa sexa de forma presencial en Yorick, que, como ti ben dise, é unha fantástica librería de teatro e artes escénicas, e tamén online, que, polo que vexo aquí, é un libro maravilloso.
Sí.
Moi completo.
Hai moito amor polo musical.
Xa se nota. Agora despedímonos Dani Lorenzo, pero antes vai entrar unha chamada.
Home, claro, a estas horas da noite,
sempre
hai chamadas.
Sempre hai alguén que chama.
Eu creo que xa temos a outra persoa ao outro lado do fío telefónico. Adela, creo que te está a escoitar.
Hola, hola.
Hola, boas noites.
Que susto. Como estamos? Quen é?
Moi ben.
Quen fala?
Pois mire, eu chamo porque estou escoitando que están aí falando de musicales. E nós na familia somos moito de musicales. Gostanos moitísimo todos os musicales, menos un.
Cal?
O Rei León.
Ai, o Rei León. Ten a súa magia,
Sí. Non, porque non somos republicanos. Non, o do Rei é o que non nos... O de León, ben. O de León está ben porque somos moi fans do Bicherío... Somos moi amigos, por exemplo, do Otavio Villazala, nostos bicherios, sí. Ahora, o de rei, non. Nos tiramos máis por outro tipo de forma de goberno, non? Pero, bueno, quitado eso, ben, non. É dicir, tampouco son eu con ninguén aquí para criticar, non? Que os chavales cantaban moi ben,
Hombre,
a Chueña, todo eso, tal. Pero,
home, estaba logrado. Había aí un elenco, non? Ademais, o Rei León é o musical que sigue en Madrid, leva 30 anos na Gran Vía, non sei cantos anos leva.
Sí, tamén dijo eu que podían facelo dentro, non, algún día, porque facelo así na calle non...
Non é de recibo, non é de recibo. Mire, vostede é fan dos musicais, pero tamén vostede ten unha voz profunda. Vostede canta, gustaríalle protagonizar algún musical?
Bueno, pues a verdad que Deus usted cuenta, sí, eu son efectivamente
bastante lírico.
Pero eu chamaba porque, bueno, eu son moi fan dos musicales, pero voto de menos que se fagan musicales aquí en Galicia de temática gallega. Entonces, pues non sei, como usted, Adela Bertolo, que é unha gran experta en musicales, eu son moi fans do programa. Eu quería lanzar unha pregunta así ao azar.
Pregúntese
a xente que nos está escoitando. Claro, pues, que musicales podíamos facer aquí en Galicia, eu que sei, que con temática gallega, un musical da cidade da cultura, o platos combinados, el musical.
Usted
como
experta,
que propón?
Eu o da cidade da cultura máis que un musical é algo de ciencia ficción, non é algo... Pero
claro, sería unha cousa mellor máis próxima a algo tipo la fundación de Isaac Asimov, non? Que a mellor da música non lle... No, parece que como historia está ben, pero que a música entra con calzador.
Claro. Eu non sei, faría unha musical de... A vida de Galloso, en plan musical, non como Galloso, chegou o lugar...
Iso tería o seu público, seguro,
Eu creo que sí.
Creo que sí.
Claro, é que sería máis parecido... entraría un pouco, entroncaría en rivalidade con La vida de Pi, non? Que son un pouco Galloso e Pi son os dos así un pouco, non?
Tamén estaría ben La La Land Rover.
La La Land Rover, esa é moi boa, esa é moi boa.
A vida de Pi, un musical para os de ciencias.
Claro.
Sería unha cousa así bonita.
Pues,
bueno,
gracias polas ideas, gracias por chamarnos. Temos que seguir coa
programa. Outra cousa máis, eu queríalle preguntar a usted... Eu teño unha teima, eu, como usted ben dixo, son cantante, e teño unha teima e me gustaríame participar nun musical. Eu estou pensando un proxecto, deixo aquí como idea, a ver que me pode aconsellar usted aos seus colaboradores. Eu queria facer un musical en Galicia dos Power Rangers, que se chamara, de forma completamente sorpresiva, Power Rangers, el musical.
El musical.
Todo. Eu sei que usted é fan dos Power Rangers.
Home.
¿A usted qué Power Rangers le gustaría ser?
O Amarelo, o Dinosaurios Milodón, que era o mellor de todos.
Claro, sí, de Dinosaur Esmilodón, eu son moi fan. Sí, sí, Dinosaur Mamut tamén estaba ben, eh.
Esmilodón
tardou máis en extinguirse co Esmilodón, sí, tamén te dixo.
Esmilodón era por parte de pai, creo.
Sí. Claro, sí, sí, sí.
Dinosaur puxeron os dous. Non creo, creo. Sí. Bueno, pois pues, temos que cortar, amigo.
Temos que cortar,
porque se nos está quemando o programa, pero realmente, ademais...
Vale, veña.
Un pico, gracias por escoitarnos. Ata logo.
Ata logo.
Temos unha mensaxe máis, creo, non, Pini? Creo, é que estamos a tope.
É que estamos a piques de rematar o programa xa. Por lo tanto, escoitamos, se queres, ponemos punto final, Adela.
Punto final con esta mensaxe. Gracias por estar con nos no Ollo Vago.
Escoitamos a mensaxe.
Hola, buenas, que tal, amigos del Como Que Non? E, bueno, en concreto e en especial, amigos do Ollo Vago. Eu quería falar dunha película que a min gustaría me reivindicar, que é La Tonta de Bote, con la gran Ina Morgan e Arturo Fernández, que se cantaba aquela canción de La Tonta del Bote, es como me llama los chicos del barrio al verme pasar. Bueno, o caso que eu lo escurtei un pouco de género, a ver se me podes dar unha recomendación de alguna película así que sea buena, española e musical. Vale, venga, apértase e ata outro día, se les quiere.
Buena, española e musical. Esa é o que non sei se algún dos nosos colaboradores quere dicir algo antes de que rematemos, Adela, porque temos que rematar xa.
Hai que ir marchando.
Española,
sí, musical. Patrulla Canina.
Cristóbal Colón de oficio descubridor tenía aquella de los hermanos Pinzones. Eran unos marineros.
Sí, esa estaba moi ben. Eu tamén, Almanzor perdió el tambor en Calatañazor. Tiña un número musical cunhas bailarinas árabes que os meus pais mandaron a cama cando saíu esas. Non sei exactamente moi ben por qué, pero bueno, como musical, o mellor tamén podemos recomendalo, Adela, pero bueno, terás que despedir xa, ¿no?
Hai que despedir, chicos. Gracias aos musicais, gracias ao Ollo Vago, gracias ao Radio Intes. Seguimos no próximo programa. Ata logo.
Escoitaron O Ollo Vago.
Vago, vago, vago.
Con Adela Bertolo. Olo, olo. E un aplauso para Adela Bertolo, que acaba de lanzar esa
piscina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Estaba perdida, eu estaba perdida.
No, pero fixéchelo moi ben, porque isto era un atraco a man armada, estabas moi ben. E aparte, logo pasou o que pasa na radio de verdade. Os que flamamos facendo radio moitos anos, que es que tites moito contido, pero logo tempo, eu que...
No hai tempo.
Pero bueno, moi ben, que tal o pasaches? Quero dicir, agora que xa sabes como é o concepto, tens que volver outro día, pero cun tema teu.
Home, claro, eu cando que irades.
Chamadas, interrogación cos ointes...
Sí. O que pasa que teño Ollo Vago de verdade. E un por encima, estaba así mirando, que pasa aquí, que estaba máis perdida, pero estaba aí.
Eu creo que merece un forte aplauso por atreverse a esta
Bravo.
Aventura.
¡Grande, Adela! ¡A mellor! Bueno, ¡Adela Maravela!
Gracias.
E agardo que polo menos pois un pouquiño do que sería facer un programa deste sen preparación, sen saber onde ías, pois que polo menos o gozases un pelín.
Goce, non moito.
Que guai. Bueno, nos temos que marchar, pero quedamos contigo para o vindeiro episodio, se che parece, vale? Temos que marchar, claro. porque estamos a piques.
A unha, non.
Bueno, o mellor é a unha tamén, en algún sitio, pero temos que rematar porque temos ademais unha banda de garaxe rock espectacular que están agardando por nos. Pero hai que dicir que nos controis técnicos estivo Alejandro Martínez, Pini, Dani Lorenzo, Pepe Capelán, Fernando Requerre, Fran Rodríguez e a grandísima Adela Bertolo connosco. Marchamos coa música de Los Mortimer, música en directo. Trouxeron todo, traen todo, imos que escoitalos a full, coas guitarras, a batería, o baixo, os amplificadores. Un espectáculo. Acaban de publicar un novo disco que se chama Menú Degustación, pero van a estar connosco uns episodios e hoxe veñen interpretarnos un tema do seu anterior disco que podedes atopar en Spotify, Vaya Pájaros, o, bueno, o disco titúlase Pelotas. Eles son Los Mortimer.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!